Hepler Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti paýta ýygymynyň hepgününden näme ýyly bolýar? Başlyklaryň keljerilmeliligini aýdýar. Marda A95 gysymly awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy dowam edýär. Ýol polisiýasy hususy sürücülere basçy edip dövlet ulaglaryna göz ýumýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen pedimen ýogşan anyny urwan tans edýär. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin 1-nji noýabrda Wengriýany we Türkiýany Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň NATO-nyň gorunluk güleleşigine aza bolmaklar baradaky ardalaryny mümkin bolugça çalt tasdiklemäge çagyrdy. Wengriýa we Türkiýe NATO-nyň iki ýurdun agdalyk baradaky ardalaryny şu wagta çenli tasdiklemedik iki ýurdu bolmagyny galýar. Indi kimmeler Wengriýa we Türkiýe äsir edýär? Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamağına göre şartıp olaydı. Menin pikirimçe bu işin giyice koyulman mümkün olduğuca iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylikli liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gönlü aydı. Finlandiya ve Şüvetiya onlarca yıllap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü Orsiyet'in fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri bilen gepleşik geçirip, iki ýurdun arasynda köpden bäri dowam edip gelýän konfliktiň çözülmegine ýol açmagy synaşdy. Ýöne bu meselede öňüňe düşlügiň bolmanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazlyk oňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýry sögüşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknyşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir cikmecik zat aitmadı. İmamın oramadan ol geçirilen gepleşkleri ören peydarlı pehsiyetlenirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolanşygy girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolanşygy girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerini ul üstünlük arzuw edilýär. Döwlet taşytynyň bellemegine görä, bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütünlerinin biri bolup durýar. Manat ilki dolanşyga girilenine onun bir manadının 1 dolar gücünü bolacaktığı vaade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iğderli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinde yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve kara bağlar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığına iğderli ülke yaptırmalı ilatın av girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yerdip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şuğun Askıvadın yasayıcılarına SMS havar yollayıp öncü duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp geliyor. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgerli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatında Prezident Serdar Berdimuhammedov öňde duran ve cevizlik balt ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depgünlik ösýänligini öňe süren Türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiýasynyň ygtybarly çeşmelerinin 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.